Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Príjemný nedeľný večer, vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu dnes v záverečný deň Veľkonočnej oktávy, ktorý je sviatkom Božieho milosrdenstva. Dnes zároveň uplynuli 4 roky od zvolenia Benedikta XVI. Za nástupcu svätého Petra. V dnešnom programe vám prinášame príhovor pápeža Benedikta XVI. Pri poludňajšej mariánskej modlitbe, po ktorom bude nasledovať príhovor pátra Cyrila Vasila o tradícii, symboloch a tajomstve prítomných v slávení liturgie východných cirkví. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje Jozef Bartkoviak. Pápež Benedikt XVI. Sa dnes napoludne spoločne s veriacimi zhromaždenými na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfo pomodlil mariánsku modlitbu Raduj sa nebies kráľovná. Pred ňou sa im prihovoril.
Cari fratelli e sorelle, a voi qui presenti e a quanti sono uniti a noi mediante la radio e la televisione.
Drahí bratia a sestry, vám tu prítomným a všetkým, ktorí sú s nami spojení prostredníctvom rozhlasu a televízie, zo srdca opakujem vrúcne veľkonočné blahoprianie v dnešnú nedeľu, ktorá uzatvára veľkonočnú oktávu. V atmosfére radosti, prameniacej z viery vo vzkrieseného Krista, chcem vyjadriť čo najsrdečnejšie ďakujem za všetky vyjadrenia citovej a duchovnej blízkosti v týchto dňoch, ktorých bol hojný počet. Rovnako ako k sviatkom Veľkej noci, tak i k mojim narodeninám 16. apríla, ako tiež k 4. výročiu mojho zvolenia na Petrovú katedru, ktoré pripadá práve na dnes.
Grazie a voi tutti. E ringrazio soprattutto il Signore per la coralità di tanto affetto.
Ako som povedal prednedávnom, nikdy sa necítim osamotený. O to viac počas tohto výnimočného týždňa, ktorý liturgicky predstavuje jediný deň. Zakúsil som spoločenstvo, ktoré okolo mňa stojí a je mi oporou. Duchovnú solidaritu, živenú od základu modlitbou, ktorá sa prejavuje tisícorakým spôsobom. Počnúc s mojimi spolupracovníkmi z rímskej kúrie až po geograficky veľmi vzdialené farnosti, my katolíci vytvárame jednu rodinu a máme sa cítiť jednou rodinou, ktorou hýbu rovnaké city, aké hýbali spoločenstvom prvých kresťanov, o čom hovorí text zo Skutkov apoštolov, ktorý sa číta na dnešnú nedeľu. Množstvo tých, ktorí sa stali veriacimi, mali jedno srdce a jednu dušu.
Un cuore solo e un'anima sola.
Spoločenstvo prvých kresťanov malo za svoj pravý stred a základ vzkrieseného Krista. Evanjelium hovorí, ako sa učeníci vo chvíli umučenia, keď bol božský majster uväznený a odsúdený na smrť, rozprchli. Jedine Mária a ženy za apoštolom Jánom zostali pospolu a sledovali ho až na Kalváriu. Ako vzkriesený, Ježiš daroval svojim vlastným novú jednotu. Silnejšiu, ako bola tá prvá. Nepremožiteľnú, pretože je založená nie na ľudských silách, ale na Božom milosrdenstve, ktoré im dáva pocítiť, že sú ním všetci milovaní a bolo im odpustené. Je to teda Božia milosrdná láska, ktorá pevne zjednocuje cirkev, dnes tak ako včera, a ktorá robí z ľudstva jednu rodinu. Božia láska, ktorá nám prostredníctvom ukrižovaného a vzkrieseného Krista odpúšťa hriechy a vnútorne nás obnovuje. Vedený týmto hlbokým presvedčením sa môj milovaný predchodca Ján Pavol II. Rozhodol túto druhú veľkonočnú nedeľu zasvetiť Božiemu milosrdenstvu. Všetkým poukázal na vzkrieseného Krista ako zdroj dôvery a nádeje, prijmúc tak za svoj duchovný odkaz daný Kristom svätej Faustíne Kovalskej, zhrnutý vo vzývaní Ježiš, dôverujem v teba. Ako pre prvé spoločenstvo, tak aj pre nás je Mária tou, ktorá nás prevádza každodenným životom. Vzývajme ju ako kráľovnú neba, uvedomujúc si, že jej kráľovanie je ako kráľovanie jej syna úplnou láskou, je láskou milosrdnou. Obraciam sa na vás, aby ste jej nanovo zverovali moju službu pre cirkev, keď ju s dôverou oslovujeme, Matka milosrdenstva, oroduj za nás.
Mater misericordiae, ora pro nobis.
Svätý Otec udelil všetkým apoštolské požehnanie. Nasleduje príhovor pátra Cyrila Vasiľa, rektora Pápežského východného inštitútu.
Veľkonočné obdobie je časom, kedy sa v hojnejšej miere zúčastňujeme na liturgických sláveniach. Medzi nimi vyniká slávenie Eucharistie. Encyklika pápeža Jána Pavla II. Ecclesia de Eucharistia medzi rôznymi doktrinálnymi a disciplinárnymi bodmi pripomína, že viera cirkvi v eucharistické tajomstvo sa vyjadrovala počas dejín nielen v dôraze na vnútorný postoj zbožnosti, ale aj celým radom vonkajších prejavov, teda prostredníctvom tých javov, ktoré označujeme slovom kult, liturgia, rítus. Táto bohatá rôznosť vonkajšieho slávenia tajomstva je osobitne vnímaná na kresťanskom východe. Neraz sa vo všeobecnosti stretávame s identifikáciou celého kresťanského východu alebo jednotlivých východných cirkví s tzv. Obradom, chápaným predovšetkým v jeho liturgickom rozmere. Je to dôsledkom toho, že liturgia zaujíma v živote cirkvi centrálne miesto. Aj druhý vatikánsky koncil pripomína, že je všeobecne známe, s akou láskou slávia východní kresťania liturgiu, najmä eucharistickú službu, zdroj života pre cirkev a záruku budúcej slávy. Jej prostredníctvom veriaci, zjednotení s biskupom, majú prístup k Bohu Otcovi skrze Syna, vtelené slovo, ktorý trpel a bol oslávený, a zostúpením Ducha Svätého dosahujú spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou, stanúť sa účastnými na Božej prirodzenosti. Spojitosť medzi vierou vyznávanou a vierou slávenou vyjadruje starobilé pravidlo lex orandi, lex credendi, pravidlo modlitby je aj pravidlom viery. Slávenie Eucharistie sa viaže už k počiatkom kresťanstva, a to ako vo všeobecnosti, tak aj v konkrétnom procese prijímania kresťanstva v rámci jednotlivých kultúr a národov. Najstaršia kronika Kievskej Rusy, Povesť vremenných let, udáva spôsob prijatia kresťanstva u východných Slovanov nasledovne. Na dvor knižaťa Vladimíra prišli vyslanci rôznych národov a náboženstiev, starých Bulharov vyznávajúcich islam, chazarských kmeňov, ktoré prijali židovské náboženstvo, germánskych a gréckych kresťanov. Všetci títo vyslanci navrhovali kniežaťu, aby sa zriekol slovanského pohanstva a prijal spolu so svojim ľudom nové náboženstvo. Vladimír si ich všetkých vypočul, ale ich opisné predstavenie náboženských práv nepovažoval za dostatočné. Rozhodol sa teda poslať do jednotlivých krajín svojich vyslancov, aby videli, ako tieto národy slúžia Bohu, ktorého vyznávajú. V roku 987 sa vyslanci vrátili a podali mu správu. Podľa nich vraj v mohamedánskych mešitách bola bohoslúžba bez radosti. U Germánov sa im zasa kresťanstvo zdalo, že je bez akejkoľvek krásy. Nakoniec prišli poslovia aj do Konštantinopolu. Slovania od dneperských stepí ostali uchvátení a vo vytržení, keď videli, ako v chráme Božej múdrosti Hagia Sofia patriarcha prikázal zvolať duchovenstvo a podľa zvyku slávil sviatočnú bohoslúžbu v kúdoloch kadidla a v harmonii spevov a chórov. Poslovia referovali Vladimírovi. Priviedli nás tam, kde Gréci slúžia svojmu Bohu. A my sme už ani nevedeli, či sme už v nebi, alebo ešte na zemi, pretože nikde inde na zemi nie je takej krásy a nádhry, ani nevieme, ako vypovedať tieto veci. Vieme však iba to, že tam naozaj Boh prebýva medzi ľuďmi. Tento príbeh, aj keď v legendárnej a ľudovej forme, dobre vyjadruje náboženskú potrebu všetkých národov, ale predovšetkým východných národov. Legendárny príbeh kroniky o súťaži jednotlivých náboženstiev sa v istej forme ozýva aj z riadkov encykliky Ecclesia de Eucharistia, keď nám pripomína, ako v úsilí zachytiť adoráciu tajomstva v rituálnej a estetickej perspektíve v istom zmysle súťažili medzi sebou kresťania východu a západu. Ako nevzdať vďaky Pánovi, zvlášť za prínos, ktorý dalo kresťanské umenie veľkými architektonickými a maliarskými dielami grécko-byzantskej tradície a celej geografickej oblasti slovanskej kultúry. Na východe si posvetné umenie zachovalo osobitne silný zmysel pre tajomstvo, podnesujúc umelcov chápať snahu o vytvorenie krásna nielen ako prejav génia, ale aj ako autentickú službu viere. Spomínaný zmysel pre tajomstvo, pri ktorom sa prostredníctvom jednoduchých znakov vyjadruje nezmerateľná hĺbka Božieho tajomstva, sa osobitným spôsobom uplatňuje pri eucharistickom slávení. Ako hovorí Pavel Evdokimov, liturgia nás vovádza do sveta symbolov, ktoré nám pomáhajú pochopiť a prežiť Božie tajomstvo. Symboly ako chrám, ikona, kríž nám dávajú možnosť zúčastniť sa na materiálnom rozmere tajomstva. V liturgii odhaľujú veci svoju podstatu daru, ktorý Stvoriteľ ponúkol ľudstvu. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. Aj keď je všetko poznačné drámou hriechu, ktorý zaťažuje hmotu a prekáža jej priezračnosti, vtelením je hmota vykúpená a plne uschopnená stať sa teoforickou, bohonosnou, teda schopnou dostať sa do vzťahu s Otcom. Táto vlastnosť sa v najväčšej miere prejavuje v posvetných tajomstvách, vo sviatostiach cirkvi. Posvetno nám zjavuje to, že všetko, priestor i čas, patrí Bohu. Medzi posvetnom a jeho materiálnym prejavom existuje ontologická jednota, ktorá v prípade Eucharistie, v tomto najvyššom prejave posvetna, prechádza až do úplnej premeny, prepodstatnenia. Eucharistický chlieb a víno nielen naznačujú, symbolizujú telo a krv, ale sa stávajú telom a krvou Krista. Radosť, krása, slávnostnosť, to všetko sú čitateľné vonkajšie znaky slávenia kresťanskej viery, viery v Boha, ktorý prebýva medzi ľuďmi. Ako pripomína encyklika Orientale Lumen, liturgická modlitba na východe preukazuje veľkú schopnosť zachytiť ľudskú osobu v jej celistvosti. Tajomstvo býva vyspievané so všetkou jemnosťou a vznešnosťou obsahu, ale aj s vrúcnym citom, ktorý prebúdza v srdci spaseného ľudstva. Pri posvetnom úkone je prizvaná k chvále aj telesná stránka a krása, ktorá je na východe jedným z najobľúbenejších mien na vyjadrenie Božej harmónie a modelom premeneného ľudstva, sa prejavuje všade, vo forme chrámu, vo zvukoch, farbách, svetlách, vôňach. Aj dĺžka bohoslúžieb a opakované invokácie, to všetko vyjadruje postupné stotožnenie sa oslavovaného tajomstva s celým človekom. Modlitba cirkvi sa tak už stáva účasťou na nebeskej liturgii a závdavkom večnej blaženosti. Každému, kto hľadá autentický význam vzťahu k sebe samému a k svetu, tak často znetvorenému egoizmom a nenásytnosťou, ukazuje liturgia cestu k rovnováhe nového človeka a vyzýva ho k úcte k eucharistickým schopnostiam stvoreného sveta, ktorý je určený na to, aby bol prijatý do Pánovej Eucharistie v jeho pasche, prítomnej v obeti oltára. Radosť, krása, slávnostnosť, tieto prvky pred viac ako 1000 ročím dojali, uchvátili srdcia i mysle pohanských Slovanov a priviedli ich k prijatiu Evanjelia, tejto radostnej zvesti o Bohu, ktorý prebýva medzi ľuďmi. Aj dnes, na úsvite 3. tisícročia, ľudia aj naďalej hľadajú skutočnú radosť a krásu a nemôžu ich nájsť, kým ostávajú v zajatí starého alebo novodobého pohanstva. K týmto osobám znechuteným a rozčarovaným tisícorakými návrhami voľného trhu ideí a filozofií sa môže prihovoriť hlboká a tajomná krása našich liturgických slávení. Dôstojné, radostné a duchovné slávenie bohoslúžieb, zvlášť Eucharistie, sa tak môže stať impulzom k zodpovednému hľadaniu pravdy pre ich život, hľadaniu, ktoré ich v miere ich úprimnosti privedie k tomu, ktorý je cesta, pravda a život.
Svätý Otec sa dnes pred 7 hodinou večer vrátil zo svojho pobytu v Castel Gandolfe naspäť do Vatikánu. Vážení poslucháči, spoločne modlitbami sprevádzajme pápeža, ktorý dnešným dňom završil 4. rok v službe Bohu a celej cirkvi. S prosbou o príhovor sa obraciame k Pane Márii. Matka milosrdenstva, oroduj za nás. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.